porque el presente no es de pena ni es de llanto. Por eso es que cuando canto, canto lo que el pueblo siente.
Soy del pueblo, pueblo soy.
¿Qué tal? Muy buenas tardes a todos y a todas. Bienvenidos a Fío Aberto, a este tempo de radio, no que cada semana compartimos unos minutos con el alcalde de Oleiros, con Ángel García Seoane. ¿Qué tal? Bienvenido, señor alcalde. Muy buenas tardes.
¿Qué hay? Buenas tardes.
Como cada semana también, como cada xoves, recordámosles que ponemos a su disposición dos números de teléfono. Son o teléfono directo a radio, el 981-63-1078, 981-63-1078, o teléfono do Concello de Oleiros, 981-61-0000. A través deses números de teléfono poden establecer contacto con nós e preguntarlle en directo ao alcalde. Ese é un dos medios de participación, tamén pois, bueno, a través de, por exemplo, da páxina de Facebook de García Seoane, pois poden plantexar preguntas en este espacio. Imos comenzar, como cada semana, por repasar temas da actualidade municipal. Quería preguntarlle por esa reunión, alcalde, sobre a Vía Ártabra, reunión de alcaldes polo da Vía Ártabra, unha reunión que chegou dúas semanas despois de que a conselleira se reunira primeiro cos concelleiros e alcaldes do Partido Popular.
Bueno, é unha reunión que se había pedido xa hai varios meses e que aderon ayer, non? Onte, foi aquí na Coruña, unha reunión que non valeu para nada, non? Unha reunión donde non se concreta nada, simplemente a preguntas miñas, por certo, digo, bueno, a que viñemos aquí? A que viñemos aquí? Porque todos eran faladurías, sin fechas, sin cartos, sin nada, sin expropiacións, é dicir, non se sabía nada, onde se vai conectar, todo eso, pois, era pura palabrería, non? Entón, e logo se vía que había, pois, eu que sei, con un resquemor da Xunta con o Concello de Cambre, porque había manifestado o seu pensamento días atrás, a raíz de que a conselleira se reúne cos concejales e representantes do PP na comarca da Coruña para contarlle esa historia que nos habíamos denunciado, non? No seu día que habíamos pedido unha reunión para tocar un tema concreto. Bueno, pois, a reunión, xa digo, valeu para nada. É unha reunión que o que se pretendía era que se nos contestara donde e cando se vai a comunicar a Vía Ártabra que rematou na carretera de Iñás, no Linde, con Sada, no Espírito Santo, e desde aí, cando se iba a conectar, cando se vai a conectar, co o ramal con ca autopista do Atlántico. A proposta que nos levábamos era a máis fácil, que era no núcleo de Pravio, nas entradas que xa hai ahora para a autopista, por tanto que se fixera ali a conexión. E ademais porque xa había algúnas expropiacións feitas desde a zona de Espírito Santo hacia o polígono de Iñás. Perdón, hacia o polígono de Cambre. Ese era o que nos pretendíamos. Pero a Xunta pois dice que está apostando por outra conexión que desde Iñás, pero un pouco máis abaixo na zona da Gándara, non? Porque a pretensión da Xunta é que non pode haber conexión a Cavía Ártabra se non se paga peaxe, non? Entón, bueno, se caeu nunha debate dialéctico de peaxe sí, peaxe non. Eu deixen, a que viñemos aquí? Vamos a falar de peaxe dunha carretera que non existe. Entonces, eu fixen preguntas concretas e que son as que decía antes. Eu quero saber cando se contratou o proxecto para facer obra. Canto costou ese proxecto para facer obra. E cando está previsto que se entregue o proxecto para saber o que costa a obra e a partir dese momento saber cando, en que plazo de tempo se vai facer. Un ano, dous anos, o que sea, non? Ao final se contestou en parte a eso, non? Se dixo que o proxecto está contratado por 400.000 euros, que se entrega no mes de outubro ou novembro, e que a partir dese momento sabremos en que plazos a Xunta, non? O goberno da Xunta, sea cal sexa, pois teria que abordar esta obra. Que costo ten? E, por tanto, en base ao costo que teña, indudablemente será máis rápido ou máis tarde, non? Isto é o que se falou na reunión. Foi unha reunión, xa digo, que non valeu para nada, porque houve unha hora e pico de un diálogo de sordos, por tanto, concluí da forma que digo. Por outro lado, ao final da reunión, como o último tramo da Vía Ártabra hacia Sada-Lorbé, uh-huh, e a conexión con o porto de Lorbé. Eu xa fora desta reunión, a conselleira fora, dixe, bueno, e Lorbé, cando Lorbé? Non, pois Lorbé está previsto contratarlo, pero non somos nós que o ten que contratar a Consellería do Mar. Dixe, bueno, iso xa me contou o presidente da Xunta hai 2 meses. Pero tamén me dixo que se iba a conectar ou se iba a contratar a obra no mes de maio-xuño. Eu quero saber si se vai contratar a obra, porque senón a partir de ese maio-xuño nos tomaríamos medidas serias en contra da actitud que está tendo a Xunta de unha obra, porque cando falábamos da obra da Vía Ártabra estábamos falando de 14, 15, 16 millóns de euros, uh-huh, a conexión con... Pero aquí estábamos falando de 400.000 euros. Estamos falando de 400.000 euros, que é o que costa aproximadamente acabar a carretera, que xa está feita,
está a explanación feita,
está feita. Por tanto, chegar ao Porto de Lorbé desde o linde de Veigue, non? Que é a zona de Veigue ali onde desemboca a Vía Ártabra, hasta chegar ao Porto de Lorbé. E bueno, pois a contestación que dou é que sí, que está todo avanzado, pero que hai un problema burocrático, e dixen se era burocrático ou burrocrático. E que se hai problemas burocráticos, os problemas burocráticos tamén se eliminan. É dicir, porque se agora decimos, único que non ten arreglo é a morte, o resto ten todo arreglo. Non? E, por tanto, o que lle dixen era que nos contesten. Se non nos contestan un plazo, como dixen, a final deste mes, se nós non sabemos nada da Vía Ártabra, desde logo empezaremos unha movida grande entre a Cofradía de Pescadores, a Asociación de Veciños do municipio, todas as que quieran participar, e o Concello, nun frente único, pois fletaremos autobuses e caeremos cada sábado ou cada día que a xente poida desplazarse en autobuses, que pondrá o Ayuntamiento a disposición, desplazarnos a Santiago hasta que o problema burocrático o arreglen e contraten unha obra tan sinxela como esta e tan importante, porque é unha obra que de custo é unha obra de un valor, fíjate, estamos gastándonos na carretera que vai a Mera 800.000 euros. Sí, eso que estamos facendo agora na carretera que vai desde o Alto de Arillo hasta Mera, hasta baixo, estamos gastando 800.000 euros. Hai outra fase, eso, con eses 800.000 euros non damos feito todo o que está aí. Pero estamos abordando unha obra importantísima, está aí á vista de todo o mundo. Uh-huh. Bueno, pois, o Porto de Lorbé é a mitad deso. E a Xunta, esta carretera tiña, esta carretera que non estamos arreglando para dotar de carril bici e de arcén, o tería que haber feito a Xunta. É unha carretera de Xunta. Nos estamos suplindo a Xunta en ese aspecto, non? Por tanto, xa basta de estar abordando obras que ten que abordar a Xunta e non se está desfacendo, non? Por tanto, eu lle decía tamén que, claro, as subvencións que se está dando a algún ayuntamiento do PP, que non son justificables, convenios para pagarlle pois a Carral Camiños, para pagarlle a Begondo Rotondas, para pagar... Claro, si con ese diñeiro tamén se fai esta obra. E esta obra é prioritaria, unha vía de carácter prioritario, porque estamos falando que Lorbé debe ser o único porto de Galicia que ten uns accesos impresentables. Non? E bueno, pois nesa batalla estamos. Ayer concluiu desta forma, non hubo máis...
Pero vostedes sí que na reunión que mantivo co presidente da Xunta, con Núñez Feijó, sí que se falou de que esa obra sí que xa iba a...
Na reunión co presidente da Xunta, a mí se me dixo que había dúas obras que se iban a contratar. Unha, a obra do tanque de tormenta de Santa Cruz, que son 3.700.000 euros, unha obra importante, ten un costo moi importante, que se empezaría a finales deste ano, xa a contratación xa saliu, e ora, bueno, pois é un proceso, estas obras van á Comunidade Europea, uh-huh, se presentan empresas incluso non só españolas, e, bueno, pois, prevendo uns plazos que estaría contratado sobre o mes de setembro, outubro, para empezar despois, non? Uh-huh. Eso era o que...
Esa era unha das obras, outra...
E outra era o Porto de Lorbé, que, según me decía o presidente da Xunta, rondaba os 400.000 euros, 385.000, me parece que me comentou, é que estaría contratada nos plazos que se me dixo, non? Bueno, pois, eu vou a esperar, vou a ser respetuoso, a ver se cumpre esa palabra, e se non se cumple, é cando digo que temos que ir a guerra. Como outras veces.
Xa. Porque a verdade, esa obra leva moito tempo a explanación feita, incluso ha firmado unha parte da...
Si, hasta é unha vergonza para a Xunta de Galicia. É que é unha vergonza, non? Unha obra que non é nada. Estamos falando dunha obra moi sinxela. Bueno, unha importancia moi grande para a xente que se sirve do...
Sí, porque ademais era o final da Vía Ártabra, que remataba ali, ten unha importancia moi grande, como vostede decía, porque o Porto Lorbe ten os accesos que ten e a,
ten vida.
É un puerto que van, baixan moitos camións, etc. Sí. ¿No? O sea que, a verdade é que, de feito, incluso hubo que utilizarla un momento, agora como está...
Cando caeu a carretera de Diputación, que é outra ridiculez que hai, a baixada, ¿no? Que parece un lagar, unha culebra cando vai desplazándose, unha carretera irrisoria que ten 4 metros de ancho tamén, ¿no? Por tanto, os accesos ao Porto Lorbe están clamando o cego, e nesa batalla estamos.
Moi ben, recordamos os teléfonos da radio, os teléfonos de Radio Oleiros, o 981-63-78 e tamén o 981-61-0000, por si queren plantexarlle algunha pregunta en directo ao alcalde. Por certo, alcalde, o día 25 hai asamblea de Alternativa dos Veciños.
Sí, isto é o próximo 25 que
o próximo 25 é o día o mércores que ven, da semana que
vem. O próximo mércores, non? Vai haber unha asamblea de Alternativa dos Veciños, dado que, bueno, por como se sabe a través dos medios, eu teño na mente a posibilidade, non? Outra cousa é o que decida a xente da Alternativa de presentar a candidatura de Alternativa dos Veciños as eleccións galegas. Por qué? Solo nos presentaríamos pola provincia da Coruña, por si non teríamos o 5%. Nos fixemos unha enquisa, temos unha enquisa realizada, cabe a posibilidade de que unha persona, neste caso sería eu, o candidato, pois salga elegido para a comunidade autónoma. A pregunta é, eu quero ser diputado? No, eu non quero ser diputado. É máis importante ser diputado que alcalde de Oleiros? Non é máis importante ser diputado que alcalde de Oleiros. Pero que hai aquí? Que hai en todo isto? Eu, como político que son, e presumo de ser político, vexo unha situación neste momento ideal para os fins que se perseguirían dentro do Concello de Oleiros, que non é outro que infraestructuras para a comarca da Coruña, que é a provincia pola que me presentaría, e servicios e cambiar determinadas políticas que hai na Xunta. E dirán os veciños, como? Un solo vai cambiar entre 75. Claro, si un é a chave, se hai 38 por un lado, 37, e 37 por outro, non? Pois o un decide xa, claro, determinadas políticas. Esa é a razón que eu estou expoñendo. Eu digo, claro, eu teño que dimitir de alcalde se me presento a diputado. Porque Fraga no seu día, o que fixo foi unha lei para impedir que en aquel momento Paco Vázquez se presentara, fixo unha lei que decía que os alcaldes non se podían presentar. E se se presentaban, tiñan que dimitir. Bueno, pois, eu teria que dimitir para presentarme a diputado, pero a razón sería esa. Hai unhas discrepancias grandes, hai varios temas. Me parece que hai unha chamada.
Sí, temos unha chamada, sí, casi, pues sí, parece, damos paso, e logo seguimos con este asunto. Hola, boas tardes.
Hola, mira.
Sí, adiante.
Como estou oindo de todas as famosas obras que prometen os partidos nacionales, PSOE e PP, a Oleiros, despois, pois teñen pasado 16 ou 20 anos ou máis, ¿no? Pero vou dicir aquí unha que xa ten 33. A ver se me prestan boa atención. Mira. O 24 de abril do 1983 iba a haber eleccións no municipio, entonces, bueno. Entonces viñeron os da dereita á discoteca Manuel a Perillo. Cos grandes espadas. Podo dicir o nome dos espadas?
Bueno, casi os obviamos.
Sí. Bueno, sí. Pero vou dicir os títulos. Os títulos. El número uno, candidatura por Oleiros del PP, naquele momento Alianza Popular, ingeniero de canales, puertos e outras cosas, caminos. E el segundo, de a bordo, ingeniero industrial. E que prometían en el 83, atención, llevaremos los autobuses de la plaza de Pontevedra hasta Perillo y sanearemos la ría, que me da ganas de mexar ahora, sanearemos la ría para que haya un buen marisqueo y riqueza para el pueblo. Y entonces con esto quiero decir que
Eso era en el año 83, sí.
Quiero decir una cosa que dice un político que me ten moito respeto, que eu creo moito, que se chama Julio Anguita, que dice: señores, la gente está aí, non é culpa dela, a culpa é de quen les vota.
Está claro.
Gracias.
Gracias por la súa chamada.
Una de esas promesas hubo de esas, tantas.
Sí, acordas do, eu estaba no, acordando ahora cuando estaba hablando esta persona do Muelle de Mera, famoso que cada Mera, cada ano
hasta que chegou un momento que decían que o alcalde era culpable de que non se fixera Muelle Mera. E daquele eu pido, naquele momento, no ano 87, pido un crédito a Caixa Galicia de cento e pico millóns de pesetas, que era a cuarta parte do que costaba o puerto, eran 400 pico millóns de pesetas. Eu pido un crédito da cuarta parte, 120 e tantos millóns de pesetas, se recordo, que pagamos uns intereses durante 2 anos, e hasta hoxe.
Comprometeuse ali, claro, o presidente da Xunta dice: o Concello de Leiros, hasta que acabo o ano, pon este diñeiro para empezar
pero
o porto.
O Concello de Leiros non tiña que poñer ningún diñeiro para portos. O Concello de Leiros non ten ninguna competencia en portos.
A partir de ese momento acabouse.
A partir se acabou o Porto de Mera. É que foi así. Non era isto que se acaba de dicir ahora, sino que foi constantemente. Cantas veces nos prometeron as obras de Solimar? Cantas veces se falou do Ponte Pasaxe? É dicir que son.
O saneamento da Ría.
Por citar o saneamento da Ría, que non abordaron nunca. Que cada vez que había eleccións, pero eso tamén lle pasaba a outros partidos. Hai algún partido que decía: o tren de cercanías, a lancha de Santa Cristina, decir, chorradas. Chorradas, porque non había transporte público por autobús e se falaba dun tren de cercanías, non? Entonces, estamos en o que se decía ahora, non? Por tanto, bueno, ese non é o caso noso, noso que prometimos, o fomos facendo, incluso aquilo que non era competencia nosa, non? Ese é unha realidade. Estábamos falando de...
Volvemos ao tema da Asamblea, bueno, e desa proposta que vostede facía.
Eu me debo, indudablemente, ao Pueblo de Leiros, que foi que me elixiu, non? E máis, a votación que hubo nestas últimas eleccións, pois foi a máis grande que tuvo Alternativa dos Veciños. Bueno, pois aí hai un peso moi grande nunha decisión que se tome. Se eu estou falando isto non é por traicionar a que me votou, é o contrario, eu estou pensando en mellorar a situación de Oleiros. Eu teño claro que se tuveramos a sorte, que iso non está definido, pero que non houbera esa maioría, que estuveran 37-37 e nos fóramos a chave, imagínense as persoas que me están escoitando o poder que tería o Concello de Oleiros de decisión para grandes temas na Xunta de Galicia. Estamos falando de algo moi importante, non? Ese é o que me leva a pensar como estou a facer, porque, por outro lado, eu teño unha obligación moral cos veciños de Oleiros que me votaron. Moi grande. E o que quero é que a valoren, nesa asamblea que vamos facer, a xente que traballa dentro da Alternativa, os simpatizantes, a xente máis próxima, como se sabe, nos non temos carné, nin temos cuotas, nin temos, nos funcionamos asamblearemente en eso, pero claro, con xente que leva anos e anos, unhos e outros, participando nesta asamblea. Esta é unha asamblea xeral, que se celebra o día 25, mércoles ás 8:30 nas Torres de Santa Luz, donde ali eu expondrei a situación, e despois do debate que se cree, habrá unha votación secreta, non? Donde cada un poña o que crea conveniente, sí ou no. Gelo de intentar ir ao Parlamento, porque non é lograr ir ao Parlamento. Intentar,
vai depender dos
o Gelo se ten que quedar en Oleiros, sí ou no. Eso é o que...
Viu hoxe, bueno, o que publicaba La Voz de Galicia, facía unha extrapolación de unhas eleccións e outras, e decía, por exemplo, que a Alternativa dos Veciños non conseguiría...
Que a Voz de Galicia pon hoxe é que a Alternativa dos Veciños na comarca tuvo 14.000 votos, pero nada, nada que ver a comarca, que son en 4 municipios que nos presentamos 14.000 votos, nunca tería os votos que tuve en Oleiros, eu son realista, e se tuvemos 9.000 e pico votos aquí en Oleiros, está claro que non vamos a ter 9.000 e pico votos para as eleccións autonómicas se me presentara, porque hai xente que cambiaría algúns deles o voto, por tanto, eu non son un cretino, non? Ni me tiro unha piscina sin agua. Pero é que claro, que Galicia son 90, a provincia da Coruña son 94 concellos, con restos que hai en cada concello de 100 votos, solo son 9.000 votos. A 100 votos por concello son 9.000 votos. Por tanto, estou falando de unhas posibilidades, máis hai unha enquisa feita, non? A enquisa fixemos na comarca e nos dá esa posibilidade, porque para salir diputado teria que ter sobre unhos 26.000, 27.000 votos, non? E bueno, pois, o que está claro que na Coruña, se me presentara, non? Se fora o caso que me presentara, na Coruña non íbamos ter 1870 votos que tivemos nas municipales, non? Porque foi unha candidatura que se presentou dun día para outro, cunha vontade tremenda, unha xente que participou, que colaborou, pero claro, non era, pero non ten nada que ver que eu me presente as autonómicas, non? E que a xente estaría votando neste caso Alternativa e tamén a García Seoane. Bueno, desacreditado pois, para unhos e con moito crédito para outros. Por tanto, hai moita xente que, bueno, que aprecia o traballo que se fixo en Oleiros, que non é meu, que de todas as mulleres e homes que ao longo de moitos anos levamos facendo en cada pobo as melloras e logrando todo o que se acadou durante todos estes anos. Pero bueno, eu son a cabeza visible, bueno, pois de algún modo son o que le voy as tortas ou falando en xan plata as hostias, non? Bueno, o que quixeron romper a cara que non puideron, non? E que lle quixeron amargar a vida, que si lle amargaron, pero que tampouco acabaron con él. E bueno, pois ese son eu, e que son un farto coñecido para moitos en positivo. Eu creo que en positivo para moitísima xente. Pois os enemigos xa sabemos que os hai, non? Incluso aqueles que non te conocen de nada, que dicen cada tontería a veces no correo electrónico ou na páxina que hai da alcaldía, que dicen verdaderas tonterías, bueno, nada máis, eso que hai.
Bueno, en todo caso, a última palabra...
A última palabra a teñen as persoas...
Esa asamblea de Alternativa dos Veciños, que será o día 25. Por certo, xa falando de outra cousa, supoño que seguiu con bastante interés a visita do ministro de Exteriores de Margallo a Cuba, a entrevista que tivo con o presidente cubano, con Raúl Castro. En fin, parece que vivimos unhas relacións dulces entre, dixo o ministro, entre Cuba e España. De repente nos fixemos todos amigos de...
Dos castristas?
Sí.
Dos dous castros.
É curioso como cambian as cousas en pouco tempo. Basta que alguén, en fin, que como din algúns, que o amo diga que...
Sí, pero
que,
José, mira...
Que todo está ben.
Hai un dito que dice que o tempo pon todo no seu sitio. E o tempo dá e quita razóns. Eu, como comprenderás, teño un orgullo, sempre o tuve na defensa de que fixen de Cuba e seguirei facendo hasta que me morra, non? Cos Castro. Con Fidel Castro. Non? E co goberno actual que ten neste momento o país. Que é o Armando de Castro. E toda esta xente que os poñía por demos, que eran Lucifer, que eran o comunismo máis retrógrada, que era non sei qué, que, bueno, que había, non había máis que presos políticos, que non sei que, todas esas barbaridades que votaron pola boca, toda esa basura que votaban pola boca durante anos porque mandaba o amo, non? Pois isto se veu todo abaixo. Resulta que ahora o amo, Estados Unidos, entrou en Cuba, foi a poñerlle a rodilla aos Castro, non? Rendiu honores en Cuba. E detrás del, pois van todos estes gobernos títeres que estuveron aí ás órdenes de Estados Unidos. Estados Unidos foi moi hábil, porque logrou un bloqueo tremendo pos intereses deles, porque o que teñen saber os cidadanos que están escoitando esta emisora é que Estados Unidos xa hai anos que está tendo negocios importantes con Cuba. De mercadurías.
A pesar do embargo.
A pesar do embargo. Claro, o embargo era para que as cousas costaran máis. Pero se vendían desde Estados Unidos, incluso republicanos, non? Porque están facendo ahora política son os demócratas, os que chaman, que son os mesmos, uns que outros, burros ou elefantes, sabes que o símbolo dun é un burro e o símbolo do outro é un elefante. Bueno, pois, burros e elefantes están todos unidos ahora no tema de que Cuba é maravillosa, claro, como non vai ser maravillosa? É que en Cuba hai cousas maravillosas, que a xente ten unha cultura impresionante, que a medicina é unha cousa que non hai na maior parte dos países do mundo, bueno, que hai unha solidaridade tremenda, e ora vamos nos detrás, e ora van, ora a ver como é o tema de fidelista, como me van a acusar ora de fidelistas algúns a min, non? Si esta xente que foi ali, eu escoitei a Margallo na televisión, e nada máis que lle faltou besallo traseiro a Raúl Castro, non? É unha cousa, rogándolle que o recibiran. A min, Raúl Castro, eu teño a foto na alcaldía de Raúl, de Fidel. Eu tive en reunións con todos eles, non?
Sí, sí.
Con todos eles, das que me sinto orgulloso. Resulta que estes andaban rogando a foto, non querían vir para España sin sacar a foto con Raúl, non? E con que sonrisa máis grande, tal. Por eso que o tempo me dá tantas razóns, non? Me dá tantas razóns, que decir que estaba acertado no traballo que fixen defender ese povo, un povo irmán, un povo que é o único povo dos que eu visitei de Latinoamérica, e visitei moitísimos, que respetan os galegos, que aman, que queren os españoles, non? Porque os mexicanos nos odian, os argentinos nos odian, a pesar de que temos ali a colona máis importante. Cando falan de nós, falan en plan burlón, non? Póñenos por gañás. Que é tremendo. Toda Latinoamérica, o único país que se sinte irmán noso, non? Que ten unha relación cordial e de empatía con España, somos cubanos. Ti falas con calquer cubano na rúa, en calquer pobo que vayas, en calquer provincia que vayas, e lle dices que eres galego, español neste caso, porque lle chaman a todos os españoles, lle chaman galegos. E dices que eres español, bueno, que é hostia. Sí, porque mi abuelo, mi bisabuelo, que non é neto e bisneto, que ainda é fillos aí. Non, porque Carlos Laxe, por exemplo, é fillo de unha persona de Ortigueira, que iba a ser ministro, que foi de feito moito tempo ministro da facenda de Cuba, non? E como eles moitos outros. Eu encontrei unha vez unha rapaciña negra como carbón, iba Mito, íbamos os dous, Guillermo Fernández Avance máis eu, e Mito lle dice a nena unha escola, e tú como te llamas? E lle dice la Tomiño. E claro, resulta que lle preguntamos o abuelo era de Tomiño, da provincia de Pontevedra. A nai era, sí. O bueno, a abuela era negra, decir, que era leche. Te encontras, xa digo, é unha maravilla. Bueno, orgulloso, en resumen, o que quero dicir, que o tempo pon quita razóns, no caso de Cuba, unha vez máis, Ángel García Sona tiña razón.
O sea, realmente é curioso, non? As veces ver como en tan pouco tempo cambian as cousas.
Cando eu levaba empresarios a Cuba, cando eu que levei moitos empresarios a Cuba para que invertiran e que tiñan dúdas de invertir, non? Cando eu levaba os empresarios, comunista, non sei que, la de Dios. E aqueles empresarios eran aquí criticados se expoñían, porque non podías. Se había un empresario que invertía en Cuba, non podía ir a Estados Unidos a invertir nin a ningún país dos que estuveran na red de Estados Unidos. Se xogaron moito aquela xente, claro. Non? Bueno, pois, o jefe dos empresarios de Cuba, español, das 200 empresas españolas que hai alá, o presidente da Asociación de Empresarios Españoles, é Xulio Fontecha, que foi o jefe de gabinete meu aquí, é jefe de prensa no Concello de Oleiros, no ano 90-91. Que casualidade, verdad? El lle gustou tanto aquilo, dixo, "Gelo, fai o posible porque me quede aquí." E se quedou ali, era un rapaz xoven, e se quedou ali. E bueno, pois,
xa sabe que ás veces unha das cousas máis socorridas cando se quere falar mal do alcalde de Oleiros, se ten empresas en Cuba.
Sí, sí.
Ten moitas empresas
multimillonario.
En Cuba, que o seu capital está lá en
toda esta xentuza, ¿no? Que dice eso, son dos que pensan que estos son dos que nunca fan nada sin cobrar, non? Entonces piensan que todo el mundo es como eles. Eu que actuei aquí foi co corazón, ca cabeza, indudablemente. Eu me xoguei moito, estou fichado pola CIA, iso sabe todo o mundo, porque eu sacou un día o PP, o día 4 de xaneiro de 2004, saliu unha páxina inteira na Voz de Galicia, na Opinión, poñéndome podre que estaba fichado pola CIA, que non sei qué, que, la de Dios, non? Que levaban presas a Cuba, bueno, pues todas esas cosas. Toda Cuba é miña.
Sí. Toda Cuba é miña. En fin, bueno, alcalde, ímolo deixar aquí.
Está para reservar, teño un problema de reserva do hotel.
Sí. Bueno, quería plantexar tamén algunhas das preguntas que chegaron a través de Facebook. Alberto, bos días, por que os cans, que non teñen ningún problema de agresividade nin de violencia, e que ademais xogan cos cativos, e cos maiores tamén, xogan cos cativos e cos maiores tamén, e son unha ledicia de civismo e comportamento, por que eses cans non poden estar soltos nos parques, pregúntase. E tamén, fala de Cuba, e en Cuba andan tranquilamente polas rúas, ou non?
Mira, unha vez máis o que estábamos falando, non? A ver que ten que ver Cuba, cos cas, esta persona xa está descuberta. En Cuba andan os cas como lle cadre, eu non sei como andan os cas en Cuba. Aquí os cas, hai unha ordenanza e teñen que cumplila. Un can é un can, é unha persona, é unha persona. Eu, se vou por un parque, non teño por que saber se o can me vai a morder ou non.
Xa.
Eu son unha persona que Tres veces me morderon os cas, facendo footing. Dúas en Montrove e unha en Perillo. Claro, de que non muerde, non muerde. Me dicía, non muerde, non muerde. Cham, hasta que me chantou a cacha. Non no muerde. Bueno, pois os cas teñen que ir pola correa, o que quere ter un gan. Meus fillos teñen un ten dous cas e outro ten un. E cando sacan a rúa teñen que ir da correa con eles. E iso ten que facer todo o mundo, e nada máis. Por tanto, os parques son para disfrutar deles, tamén si vas co can, pero cas normas que hai para o can, e recoller os detritos do can. Que o mellor isto, claro, cando ti soltas o can caga onde quere, e ti non recolles a basura, claro. Non? Moita xente o fai así, eh? Porque eu vexo, eu camiño moito polo municipio.
Tamén hai xente que o fai.
Hai moleiros, hai moitísima xente que o fai, moitísima xente que
recolle. Sí,
pero hai máis dun 10% dos que teñen can que non o fan. Eu veño pola Ferrala arriba subindo un sábado ou un domingo, camiñando, no recorrido que fago, e non hai máis que cagadas por toda a acera subindo desde Santa Cruz. Claro, por aceras.
Sí, sí, sí.
Xa non falo por parques, non? Entonces, claro, a xente ten que ser respetuosa. Eu non lle digo a nadie que non teña can ou que cada un que faga o que queira, que teña a mascota que lle dé gana, pero hai unhas normas que hai que cumplirlas, nada máis. E Cuba non ten nada que ver con isto.
Bueno, e outra pregunta que te de José Gustavo, di, quería saber si se vai a arreglar o acceso á playita que hai nas Galeras, porque ten pinta de moi abandonado, e tamén para cando se vai a facer a ampliación dese parque para darlle continuidade hasta Bastiagueiro.
Bueno, eso xa se informou no periódico local, está no Vivir. A información que foi neste último, era claro que o Concello está para comprar todos os 70.000 metros que hai ali, además dos 56.000 que xa ten o Concello, e que, por tanto, eso vai ser un parque, o ano que ven vai ser un parque, antes non, porque primeiro hai que comprar o suelo, e logo, pois, limpar a zona e tal. Ali hai unha baixada á playa pequena de Bastigueiro, a baixada se limpiará ahora cando ahora se contrata unha empresa que vai limpar 132 camiños, a Silvas, non? E cando entre eles vai ese, se limpará o acceso para baixo, pero de momento ali non se vai facer ninguna obra, porque tampouco van facer obra no parque, vai ser un parque natural igual que o parque das Galeras, non? O único que vai é unhas sendas para poder andar por todo el, desde a playa de Bastigueiro hasta Santa Cruz. Pero hai que esperar.
Muy bien. Bueno, pues con esto rematamos, alcalde. Gracias y hasta a próxima semana. Yo canto porque el presente...